Mu nkuru ijwi rya Amerika iheruka gukora, aba baturage bavugaga ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, Minisiteri y'ubutabazi bwihuse MINEMA yabambuye ubutaka aho inkambi ya Kiziba yubatse kandi ko batigeze bahabwa ingurane. Mu butumwa bw'inyandiko mu kwezi kwa cyenda, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Philippe Habinshuti yahaye ijwi rya Amerika, yahakanye ibivugwa n'aba baturage ndetse aduha n'urutonde rw'abantu bahawe ingurane y'ubutaka bwabo. Yaduhamirije ko nta muturage n'umwe utarahawe ingurane, ahubwo habayemo ikibazo cy'uko hari bamwe mu baturage batanyuzwe n'ingurane bahawe. Nyuma y'ibi, ijwi rya Amerika yakomeje gukora ubushakashatsi bwimbitse ngo irebe niba koko aba baturage barahawe iyi ngurane leta ivuga. Mukagatare Maria ni umwe mu baturage bahoze bafite ubutaka aho inkambi ya Kiziba yubatse, atuye mu murenge wa Rwankuba. Ku kibazo cye cyo kudahabwa ingurane, MINEMA yatubwiye ko yayihaye umuhungu we witwa Uwihaye, ariko uyu mukecuru uri mu kigero cy'imyaka 35 we ahakana ko atigeze ayifata kuko uyu Uwihaye yari afunze, nk'uko bigaragazwa n'inyandiko yerekejwe n'umukono w'ubuyobozi bwa gereza yahoze ari Gisovu. Uyu ni Uwihaye Francois w'imyaka 51, umwana wa Mukagatare Maria.
Icyo gihe bataye ingurane y'ubutaka nari mfunze. Nafunzwe 95, ngurwa 2006. Hagati y'iyo myaka igeze muri 11, hafi 12, ntabwo nigeze ingaruka hano ngo nze kubaza ingurane y'ubutaka bwabo tuyeho n'impunzi. Kuko zahaje ndahari. Sinzi uwaba rero yarafashe ayo mafaranga, ari uwagurishije, ari uwafashe amafaranga, bose ntabonze.
Yibaza uburyo ari we wari gufata ingurane kandi umukuru w'umuryango ari we nyina umubyara yari ahari.
Nari kuza gufata amafaranga ingurane y'ubutaka, uyu mukecuru niwe uhagarariye umuryango, Mukagatare Maria. Iyo yaza kuba yarafashe amafaranga y'ubutaka atanga ibibanza, niwe baba barayahaye wenda nanjye akampaho. Ibyo ntiyabikoze kuko izina rye baba baryanditse Mukagatare Maria.
Bityo uyu Uwihaye akaba ko n'amasezerano na make yigeze agirana na leta.
Noneho njyewe rero ntabwo nigeze kuva 95 kugeza 2006, ntabwo nigeze ngaruka hano kuba nareba hano hanze, ntabwo mbese byize bibaho. Njyewe ntabwo nigeze mfata n'igiceri cy'ifaranga na kimwe k'ubwo butaka bw'umuryango, kuko nta n'umuyobozi n'umwe nigeze mbona ngo tuvugane kugura. Na HCR iyo ngiyo bavuga ngo yatagiye itanga ibibanza, ntayo nzi kugeza ubu ngubu ndaho ngaho, gusa ntegereje ukuntu ibyanjye bizagenda k'ubwo butaka.
Nsabimana Francois nawe n'umwe muri aba baturage MINEMA yatubwiye ko yahaye ingurane ariko zigafatwa na mukuru we, nawe afite inyandiko zigaragaza ko ubutaka bwubatseho inkambi ari ubwo ababyeyi be bitabye Imana.
Ikindi cya kabiri, mwabonye ko mfite ibyemezo byerekana ko aho hantu ntaho hahuriye n'ubutaka bwa leta. Kugeza ubu ngubu n'ubwo bavuga nta n'ubwo sinzi naho haba, kandi n'icyo gihe n'ubwo babeshya ngo yarahari, ntabwo yigeze aba hari kuko ahantu twari dusiganyeho kuba. Nanjye ntange ubwanjye sinzi aho hantu. Zivuga yuko aho hantu ari mu kwa ari ubutaka bw'ababyeyi banjye, ngira ngo nawe wabibonye ntaho bihuriye n'ubwo butaka bwa leta yibaruye, ntabwo ari ubutaka kuko twari dufite ahantu hatandukanye habiri. Icyo gice ngiye ndi kuburana kiri munsi y'ibitaro nta hantu bihuriye n'ubutaka bwa leta.
Ku rundi ruhande, hari bamwe baturage bavuga ko bahawe amafaranga make babwirwa ko ari iminsi mike bazahita bahasubizwa. Uyu ni Harerimana Emmanuel wari konseye muri icyo gihe.
Batubwiraga yuko nibahatinda bahamara umwaka. Bamwe baduhaye ubufaranga bw'umwaka umwe, tibuje nibahatinda barahamara umwaka, niko bamabucumbikiye. Hano wigeze asinya? Ntabwo badusinyishije rwose, ahubwo byaje kuntangaza. Hanyuma aho twaje kubona urutonde rw'amazina yacu, baragiye badusinyira. Tekereza nkanjye wari kunsiye kugira ngo banterere igikuba. Abakecuru twari tumwe batazi kwandika no gusomana mba babasinyira ahubwo, kubera ko bari bihererye batatuze. Gusa barebera ku rutonde rwo baduhareho utwo dufaranga.
Karangwa Kazimir nawe twari twaganiriye, MINEMA ivuga yuko ingurane yafashwe na se wabo ariko ntiyemera ko bayahawe nk'ingurane.
Batubwiye ko ari cyatishwa ari ukugushyira ibihari kuko bazitahira tugasubirana ibyacu. Noneho jyewe nari narumutse, nanjye naragiye kurindi rya data wacu, nta kiguzi kigeze kibaho.
Abaturage ntibahwema kugaragaza ko babangamirwa n'uko nta butaka bafite kuko aribwo batezeho imibereho
cyane. Byanshubije inyuma cyane no kwiteza imbere nk'umwungu, byanshyize mu bukene. Murabizi ko ubutaka aribwo bukungu bwacu. Sinshobora kugenda ngo njye gutenda ngiye no muri banki mbe na ko ntacyo mfite. Ntumwe jonde baje bari gutanga ingurane, bambaza ati cyane cyangombwa cy'ubutaka ndakibura, inzu zanjye barazisenya. Urumva ko ari igihombo cyangizeho.
Umunyamategeko Jean Paul Menya uburanira abaturage wasanga nta yindi nzira isigaye uretse yo kugana inkiko nyuma y'uko iyi biganiro inaniranye.
Twagiye tugirana ibiganiro kenshi na MINEMA ariko kugeza ubu ngubu nta gisubizo kiraboneka, kandi ibyo badusabaga twaramaje kubibagaragariza. Ubwo rero iyo ibiganiro binaniranye by'ubwumvikane, igikurikiraho ni ukwiyambaza inkiko. Ubu ngubu twatangiye gukoresha amagenagaciro kugira ngo tubone kompetanse y'inkiko tuzaregera. Bivuga rero ngo ubutaka leta itatangiye ingurane igomba kubutangira ingurane cyangwa kubusubiza abaturage.
umunyamabanga uhoraho muri Minema Philippe Habinshuti mu butumwa yahaye ishuri rya Amerika mu buryo bw'inyandiko avuga ko imiryango yabo ifunguye yasobanuye ko hagize umuntu ugaragaza ibimenyetso ko ari ubutaka bwe butuweho n'impunzi yabusubizwa uko byagenze ko yavuze witwa Kampundu Imakire utuye mu murenge wa Rwankuba yadusobanuye ko uyu yagaragaje amasezerano yagiranye n'impunzi ubwo zageraga mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu azitiza ubutaka bwe uretse ubutaka bw'aba baturage leta itahaye ingurane n'ubwa Kiliziya Gatolika Diyosezi ya Nyundo Paruwasi ya Mubuga nabwo buri mu maboko ya leta n'ubwo n'ubwushinzwe ubutaka muri iyi diyoseze ntacyo yashimye kubivugaho Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.